Velkommen til den her majudgave af Intet Nyt fra Vestfronten. I dag skal vi på sandhedsmarch med Anders i Moskva. Det var det, vi hørte her i toppen af udsendelsen. Derpå skal vi høre lidt om et begreb i russisk politik, der hedder den løbske printer. Så skal vi til 90 års fødselsdag hos en meget trofast dansk-russisk forening. Vi skal høre, hvordan tingene egentlig hænger sammen i Ukraine, når den russiske ambassadør tager ordet. Og så skal vi til de absolut uaktuelle nyheder. Ny dialekt opdaget i Ukraine. Så mange var ordene. Ved mikrofonerne er
Anders Kjærlund Petersen
og Jesper Gormsen.
Jeg står nu foran en demonstration til ære for de frie og uafhængige medier i Rusland. Solen skinner. Det er den 13. april i år, og det er på Sakharovgaden. Det sker i nærheden af en park og et fint område, der hedder Chistyi Brody, en lille smule nord for centrum af Moskva. Vi er omringet af ekstreme mængder politifolk, og alle demonstranterne skal ind via 12 metaldetektorer, hvor der også står et massivt politiopbud. Ved siden af demonstrationen på den nærliggende gade, Store Gade, der var der cirka også 10 store militærkøretøjer, formentlig med ekstra politisoldater i baggrunden. Og hele området er afmærket eller omgivet af hegn, hvor der står en politimand for hver 8-10 meter. Så det er ret massivt. Hvad angår demonstranterne, så er det en broad flok, der er mange forskellige flag, repræsenterer mange forskellige organisationer og i det hele taget, hvad skal vi sige, meninger. Jeg er lige gået forbi en, hvor de kæmpede for at få en eller anden politimand fri af fængsel. Jeg fandt ikke ud af, hvorfor han sad i fængsel, men han var i hvert fald relativt højt rangerende, må man sige. Jeg står nok cirka 300 meter fra selve scenen, som man kan høre i baggrunden. Og ja, hvor mange mennesker er der på pladsen? Jeg vil skyde på en 5-10.000. Det virker ikke til at være særlig mange, men altså det er jo som sagt svært at vurdere, hvor mange der egentlig er. Nej, mange var der ikke her den 13. april i år til Sandhedsmars, eller Mars Pravde, som den hed. Jeg har estimeret, at det var omkring 4.000 mennesker, der havde troppet op til den her demonstration, men det var altså anmeldt 50.000 mennesker, så jeg vil sige, at arrangørerne, jeg tror ikke helt, det levede op til deres forventninger. Men på den anden side, deres musikanlæg eller deres PA-anlæg var altså heller ikke stort nok til at råbe 50.000 mennesker.
Nu siger du estimeret. Er du fugletæller, eller hvad?
Om jeg er fugletæller? Nej, altså nu er det sådan, at jeg stoler ikke på hverken oppositionsmedier i Rusland, hvad angår tælning eller tal på folkemængder. Jeg tror det, i hvert fald heller ikke på politiet, fordi de... Altså, de har to yderligheder, så jeg har simpelthen gjort det på Google Earth og gå ind og nærmest ikke talt, hvor mange mennesker, men jeg vidste på hvilket areal vi stod på, og cirka, hvor gik grænsen for, når der var folk, og hvor der ikke var folk. Og det er på den måde, at jeg foretrækker at tælle det her op. Det var en mærkelig fornemmelse, fordi at der var faktisk flest ældre mennesker. Jeg havde troet, det var flest unge mennesker, der mødte op. Måske var det, fordi vejret var så godt, så de unge mennesker, de var taget ud i parken og, hvad skal vi sige, gå i vandkrig i stedet for, eller hvad man nu kan finde på som ungt menneske. Og det var en brode skare, altså der var folk fra Navalnys progressparti. Navalny var der ikke selv, fordi han er i husarrest. Og så var der nogen, der kæmpede for de her politifolk, der skulle ud af fængsel, kunne jeg forstå. Og så var der nogen, som var meget synlige med et meget stort rødt banner, som ville have de her aktivister fra Bolotnaya ud af fængsel, sjovt nok, kan man sige. Så jeg tror, det er ved at være 2 år siden nu, at de blev taget på Bolotnaya-pladsen i Moskva af politiet. Og så var det selvfølgelig, jeg vil sige, at den her dag, der var det optøjen i Ukraine begyndt at tage til igen. Og derfor var der rigtig mange, som taler, som vedrørte eller gik ind på den konflikt, som Rusland også er indblandet i Ukraine. Og det var ret imponerende at se, og der blev også råbt mange gange. Det var det, vi hørte i starten. Slav Ukraine, altså det er en Ukraines storhed. Jeg ved ikke, om det er den korrekte oversættelse.
Æret være. Ja, det længe leve Ukraine.
Længe leve, ja, nok den bedste oversættelse. Og generelt var holdningen også blandt de taler, der var, at man var ikke... Man var ikke særlig stor glad, meget glad for at få Ukraine til meget at få dele af Ukraine til at være en del af Rusland. Jeg tror nok ideen var, at man havde problemer nok i landet, der kunne løses. Man behøvede ikke at løse andre folks problemer. Men lad os tage en af de talere, der var. Det er Zoya Svetova, som arbejder på The New Times, som er en, så vidt jeg ved, en internetavis på det russiske internet. Men lad os høre, hvad hun har at sige.
Обозреватель журнала New Times Зоя Светова.
Дорогие мои, как вас много здесь! Это потрясающе, что вы пришли, что вас здесь так много. Но когда я шла сюда, я видела, сколько там их, сколько машин, сколько автобусов.
Kære alle, hvor er her mange? Det er fantastisk, at I er kommet, at I er så mange. Da jeg kom hertil, så jeg, hvor mange de er, hvor mange biler, hvor mange salatfade, der står i sidegaderne på Sadova og Ringvejen. Hvorfor står de der? Fordi de er bange. De er bange. De er bange for jer. De er bange for os. Det er allerede vores sejr. Vi er ikke kun kommet her for at forsvare vores ytringsfrihed, men for at forsvare os selv. Fordi uden rettigheder kan vi ikke eksistere, og vores børn kan ikke leve. I husker, at de løg om at Khodorkovsky stjal alt Ruslands olie, at de løj om, at Navalny stjal alt skov, at de løj om, at demonstranterne på Bolotnøjpladsen bankede alle politifolkene, og nu lyver de om, at Ukraine vil til os her i Rusland. Nu, mens vi står her, er der allerede startet krig. Lad os komme oftere på gaden og sige nej, vi vil have sandheden. Vi vil vide sandheden. Stop med at binde folk, ting for ærmet, og vores børn skal leve i et frit land. Vi skal ikke vende tilbage. Jeg vil ikke derhen. Jeg vil have aviser og blade. Jeg vil ikke have ulovlige blade, som mine forældre trykkede. Jeg vil have vi trykket i store oplag, og sandheden var der, og der findes forskellige sandheder. De skal ikke stoppe munden på os, fordi vi vil komme ud på gaderne, og jeg opfordrer jer, kom. Kom så mange I kan, fordi vi er flere end I tror, og fordi de er bange for os, og vi er ikke bange for dem. Vi er ikke bange for dem. Er det ikke sandt? Sig, vi er ikke bange.
И потому что они нас боятся, а мы их не боимся. Мы не боимся, не страшно, скажи, не боимся.
Ja, jeg må erkende, at jeg var blevet lettere agiteret i den her oversættelse her, men det hvad skal vi sige, er meget godt ramt, tror jeg, med sådan som Zoya Svetova, hun sådan set også talte på scenen. Og det skal også siges, at hun var også en af de to værter, som ligesom præsenterede og guidede, hvad skal vi sige, folk ind og ud af scenen, som også bestod af musikere, russiske musikere, jeg kendte dem desværre ikke, som spillede på scenen, og også andre journalister for andre medier, hvor vi kommer til at høre en af de her journalister lidt senere i programmet også. En anden ting, det var, at noget, der fik menneskemængden, de her 4.000 mennesker, op i K, det var hver gang, der var såkaldte nomineringer. Den ene nominering var omkring at være, hvad skal vi sige, under dørtærsklen, det vil sige under lavmål, og sige noget, der bare ikke kan komme dybere ned i mudderet, havde jeg sagt. Og der var altid tre kandidater, og det var typisk, hvad skal vi sige, journalister for de store russiske statsejede medier, som er åbenbart efter de deres mening meget gode til at sige noget forbandet ævl, decideret løgn, og så selvfølgelig politikere var også ganske godt i søgelyset. Men jeg synes, vi skal slutte den her del af sandhedsmarsen af med at høre nomineringen til den gyldne diarré.
Konkurs citat, золотая диарея. За самую безумную и бессмысленную ложь.
Citatkonkurrencen Den gyldne diarré til den helt sindssyge og meningsløse løgn. Nominant Vladimir Shirinovsky. Citat: Millioner af børn drømmer om at bo på børnehjem. Nominant Valentin Matvienko. Citat: Til uenighedsmarcher kommer folk i hvidt tøj, hamster barberblade for derefter at skære sig selv med barberbladene og sprøjte hinanden til med blod, for derefter klandre politiet for at tæske demonstranter. Nominant Irina Jarovaja. Opposition er en bunke mennesker, som ikke på nogen måde er anderledes end terrorister, straffet og bliver fodret af en af de samme hænder.
Vi taler alle om, at vi skal have en uafhængig presse. Men hvad betyder en uafhængig presse? Kan en statslig presse overhovedet være uafhængig? Under enhver regering vil en statslig presse først og fremmest tjene regeringens interesser og udøve propaganda. Vi kan elske eller hade TV-Dors, vi kan læse eller lade være med at læse Lentaru, Granje, Jesunidjelni Journal, Navalny's blog. Men hvis vi ikke træder frem for at forsvare dem, når de bliver angrebet, så risikerer vi ikke bare at stå uden et par uafhængige informationskilder, som allerede nu er deres vægt værd i guld. Næ, hvis vi holder mund, så tillader vi magthaverne at flytte grænsen endnu en lille bitte smule for deres forbrydelser. Måske er den time den dag ikke langt væk, hvor vi døgnet rundt vil høre fra skærmen, at sandheden er en løgn og fred er krig, som i den berømte anti-utopi, og som vi allerede har hørt mange gange det sidste stykke tid. Og til sidst, journalister har ret til at stille spørgsmål. Det er vores profession. Hvis nogen finder sådan et spørgsmål sårende eller ubehagelige, så har tv-serien altid en fjernbetjening til at skifte kanal. Alle love, der begrænser menneskets frihed til at udtrykke ens holdning, paralyserer kun den offentlige diskussion. Og de mennesker på Akhutne Riat, som reagerer på ord med sindssyge love, som skal lukke munden på os, eller med åbenlyse repressalier, har åbenbart ikke noget svar til os. Tak.
Абсурдными законами, затыкающими рот, или откровенными репрессиями. Видимо, просто нечего сказать нам в ответ. Спасибо.
Det var en enten meget nervøs eller meget, meget vred Vera Kitsjanova, som var ude med riven, blandt andet efter dem på Akhutny Riat. Og med Akhutny Riat, så mener hun den gade, der ligger 2 kilometer i luftlinje fra Sakharov-gaden, nemlig hjemmet eller hjemstedet for den russiske statsduma, som i folkemunde, i hvert fald blandt liberale, har fået kælenavnet Den Løbske Printer. Og det har den, det fik den allerede i 2012. Faktisk der var den utrolig produktiv lige fra første færd. Den nuværende duma, som første gang skal sidde i 5 år, imod 4 tidligere, den trådte sammen for første gang den 21. december 2011, og det var i de dage, der var der lidt flere på Sakharov-gaden, hvor du var til demonstration med kun 4.000, dengang var der op imod 100.000, og den nye Duma havde meget travlt, man piskede rundt, og man vedtog en masse love, som udadtil i hvert fald lignede indrømmelser. Det var, at man genindførte direkte valg til borgmesterposter og guvernørposter og gjorde det nemmere at stille op til valg. Men jeg husker et interview med Dumans formand, hvor han sagde, at det var kun naturligt, at det var godt og det var sundt, at folk demonstrerede. Men det var som om, at han har skiftet mening siden. I hvert fald så har den løbske printer sprøjtet meget repressiv lov ud på stribe. Vi hørte om en Jarovaja, en Jarovaja i den her lille nominering, som i det foregående indslag. Og hun er en varm tilhænger af dødsstraf, og hun er også den, der har stået bag en række love, der har gjort, altså der har øget straframmen for demonstrationer. Man må ikke tro, at den nye Duma er sådan et rent gummistempel, fordi rent faktisk så er det kun hver 4. lovforslag, der bliver til noget. Og det er faktisk den eneste gang, at der har været et gummistempel i Rusland, det var under præsident Medvedev, hvor han faktisk underskrev alle lov, som hans premierminister Putin og parlamentet fandt på. Jeg tror, han kun undlod at underskrive 3. Men hvad er det så, den her den løbske printer har spyttet ud af lov? Ja, det er blandt andet en hævnakt mod USA. Der var nogle russiske embedsmænd, som blev nægtet indrejse i USA, og så valgte man så at straffe USA ved at nægte amerikanske forældre at adoptere russiske børn. Sådan lidt et asymmetrisk træk, kan man mene, og stærkt usympatisk, og noget, der var meget upopulært. Man har også gjort livet virkelig sur. Det gjorde man allerede i 2012, hvor nogle kritiske røster begyndte at tale om, at hvis en autoritær stat kæmper med en opposition, hvad er det så, når der ikke er nogen opposition til stede? Det er i hvert fald blevet meget svært at være NGO, uafhængig NGO i Rusland i dag. Og faktisk så er der lige kommet en helt ny lov på basis af, og jeg mener, den er blevet vedtaget i Overhuset også. Efter de her terroranslag, der fandt sted op til de olympiske lege i Sochi, der begyndte man at tale om, at man skulle stramme terrorlovgivningen, og det er selvfølgelig godt nok, kan man sige. Men den russiske definition af terror, eller Dumans definition af terror, den er godt nok lidt bred, må man sige, fordi den opererer for eksempel med, dels er der man kan straffes med op til 35 års fængsel for at arrangere terroraktioner, men man kan også komme i fængsel op til 15 år for at arrangere masse demonstrationer, eller masse uroligheder, som det hedder. Så det kan være, at du har været en af de sidste, der har været til demonstration i Moskva.
Jeg blev i hvert fald ikke taget med af de der salatfædre. Jeg vil sige, at politiet var ganske høfligt tilbage, tror jeg. Ja.
Vi får at se, hvordan de her love de bliver vedtaget. De bliver håndteret i hvert fald. Man har også som led i den her antiterrorlov valgt at ligestille bloggere med journalister, eller bloggere med aviser. Det vil sige, at en blogger, der har 3.000 læsere om dagen, skal kunne stå inde for alt, hvad der foregår på hans hjemmeside. Ikke alene skal han kunne dokumentere sine påstande, han skal også markere sine tekster, eller hun skal markere sine tekster, efter hvilket publikum de er tiltænkt. Det vil sige, der kan være en 16-års grænse, der kan være en 18-års grænse, alt efter hvilket sprogbrug man har. Men i en anden lov har man også lige forbudt at bande, så jeg ved ikke helt, hvad det er for et sprogbrug, man skal, eller hvad for en tematik, man kan undgå. Men hvad værre er, hvad mere mistænkeligt er, det er, at man også skal stå inde for alle kommentarer, alt hvad der bliver delt i ens kommentarer. Og det her, det rammer den russiske Live Journal, men i princippet også alle andre sociale netværk.
Og, såsom Facebook og Twitter.
Såsom Facebook, ja. Det er jo strengt taget ulovligt at dele Navalny's blogindlæg nu. Navalny, som har siddet i husarrest nogle måneder nu, han er også blevet forment adgang til sin egen blog, og bloggen er blevet erkendt ekstremistisk på grund af et eller andet indlæg. Og det samme er tre andre nyhedssites, dem som blev nævnt af Vera Kitjanova, altså Yeshenidinia Journal, Krani og Kasparov-Ru. De er simpelthen blevet lukket ned, fordi der angiveligt har været en eller anden, der har fremsat noget ekstremistisk på deres hjemmesider. De er ikke som sådan lukket, men man har påbudt dem man har påbudt teleudbyderne at lukke for adgangen til de her hjemmesider. Så nu må man ikke tro. Ja.
Ja, det betyder sådan set også, at de her, for eksempel Navalny's blog, kan vi stadigvæk se her i Vesten. Altså, hvis du går ind på den her fra Danmark, kan du godt se den. Men går du ind på den i Rusland, så kommer der en lille beklagelse fra Live Journal. Den kan vi ikke vise, den side der. Men så kan man så gå ind på nogle, hvad skal vi sige, spejlbilleder af siden, stadigvæk i Rusland.
Ja.
Så det er ikke sådan, at de teknisk interesserede ikke kan omgå det her. Det kan man godt.
Det kan man sagtens, ja. Men nu må man jo huske på, at Putin er utrolig populær lige nu, og at så den løbske printer, Dumaen, den trykker stadigvæk for fuld kraft. Og der er ikke noget, der tyder på, at den hører op lige forløbet. Man skal ikke tro, at de her politikere, de er totalt under tøflen hos Putin, fordi mange af dem har også haft nogle meget skarpe udtalelser, som tyder på, at de fuldt ud deler Putins vision om et stærkt russisk imperium nærmest. Altså at Rusland kan og skal til at spille en geopolitisk rolle. Det gælder for eksempel selv samme formand for Dumaen, Sergej Naryshkin, som har i 3 år siddet i en kommissionen til bekæmpelse af forsøg for historieforfalskning til skade for russiske interesser. Det er så en kommission, der har siddet under den russiske præsident faktisk. Og det vidner nok lidt om, hvem han er og hvad han står for. En anden meget berømt parlamentariker lige nu, det er en fyr, der hedder Yevgeni Fjodorov, som står i lyd for, at Rusland reelt har været USA's koloni siden 1991. Og han er for nylig blevet meget, hvad kan man kalde det, berygtet ved at påstå, at det var CIA, der styrede Ruslands første rockband, nemlig Kino. At de angiveligt har skrevet teksterne for dem og begyndte. Der var nogle af de første tekster, de var meget syrede, de handlede om aluminiumsagurker, og lige pludselig så begyndte de at handle om noget konkret, mener Fjodorov, nemlig om forandringer. Det var altså CIA, der satte dem griller i hovedet. Og så er der selvfølgelig den her efterhånden berømte dame Jarovaja, som også er en meget, meget hardcore politiker, som tilsyneladende ikke helmer lige nu. Sådan ser det i hvert fald ud. Kremls eller Dumaens høje helmer ikke.
Lige en sidste ting, Jesper. Ved du, hvordan man oversætter en løbske print, eller hvad det hedder på russisk?
Specifisk printer.
Okay, så fik vi den med.
Pyha. Man kan blive lidt træt af russisk politik en gang imellem. Nu skal vi høre et interview med en herre, der slet ikke har mistet tålmodigheden med Rusland. Nemlig Carsten Fidelius.
Jeg er Carsten Fidelius, lektor ved Københavns Universitet i film- og medievidenskab, men oprindeligt egentlig historiker, slavist, og har beskæftiget mig meget med Rusland og andre slaviske nationer gennem mit studium og senere virke. Og har vel været 35 gange i Rusland, så det er blevet til noget med årene. Jeg har siden 2005 været landsformand for Dansk Russisk Forening, og det må vel være en relativt passende indledende præsentation.
Og jeg vil starte med at sige tillykke, fordi det er en speciel dag i dag. Jeres forening fylder 90 år, og jeg faktisk starte med at spørge, nu har vi set historien for foreningen, og I har været 10.000 medlemmer før i tiden, og nu er I lidt færre. Jeg kan ikke huske, hvor mange, men det blev nævnt derinde. Men har en forening som Dansk Russisk Forening overhovedet en berettigelse i det moderne tid i anno 2014?
Altså menneskerettighedsforeningerne, hvor vi er en af de ældste, men vi er jo blot en af omkring 80 stykker i alt, ikke, som samles i Komiteen for Udlandsforeningernes Kulturelle Samvirke. Jeg mener, at disse foreninger er et meget vigtigt netværk til skabelse af forståelse imellem de forskellige folk, til kulturudveksling, til fremme af turisme, til fremme af erhvervsmæssige kontakter. Det er utrolig vigtigt, at der er nogle ildsjæle, der interesserer sig for et bestemt land, og så kaster sig ud i det. Nu er Rusland jo jordens største sammenhængende land, og et land, man slet ikke kan komme udenom. Men det er da ikke den eneste venskabsforening, jeg er medlem af. Men jeg er meget glad for at være landsformand for Dansk Russisk Forening, fordi jeg synes, vi har en fin tradition, og at vi har været op på 10.000 medlemmer, og vi har været nede på 250, ikke? Altså, forholdene er så omskiftelige, og det er jo også en overgang ved Sovjetunionen. Først var der Rusland, så var der Sovjetunionen, så var der Rusland igen. Men det grundlæggende har jo egentlig været det, at de lande, som tidligere var i Sovjetunionen, og som nu er uafhængige lande, de har fået deres egne venskabsforeninger. Vi fortsætter jo så linjen med Rusland, hvor vi startede. Det er ligesom der, vi stadigvæk er, ikke sandt? Ikke? Så jeg er også medlem af den dansk-estiske forening, for eksempel, ikke? Så det har været stort set fra den startede. Så det er jo ikke fordi de her ting ikke ændrer sig over år. Det gør de jo i høj grad. Det, jeg har været glad for, det er, at man har kunne fastholde denne her stabilitet gennem årene. For mig vedkommende, så blev jeg den første venskabsforening, jeg blev formand for, var Dansk Jugoslavisk Forening. Og der lykkedes det at få skabt en situation, hvor foreningsmedlemmer og bestyrelsen var enige om, at vi ville fortsætte, også da Jugoslavien gik i opløsning. Så det var en ganske vigtig ting, og vi eksisterer stadigvæk, altså Dansk Sydslavisk Forening, som du hedder, eksisterer stadigvæk. Det ville jo svare til, at man havde fortsat med at have en dansk-sovjetisk venskabsforening, men sådan er det jo ikke blevet. Men det var ligesom længe før min tid i Dansk Russisk Forening, at man træffede den beslutning, at man ville følge opløsningen af Sovjetunionen, og så danne en særlig dansk-ukrainsk forening, dansk-læsisk forening osv.
Nu er det ikke nogen hemmelighed, at i øjeblikket er der en meget negativ omtale omkring Rusland og det russiske område i pressen. Hvordan på den her baggrund ser du foreningen, når den fylder 100 år om 10 år?
Altså, det kan jeg jo ikke ane noget om, men det skulle undre mig meget, om foreningen ikke også var der om 10 år. Og der er en tendens til, at når man går ind i en kritisk fase, så er det ofte sådan, at medlemstallet bliver forøget. Det er i faser, hvor der ikke er de store problemer, at interessen falder. Også for det russiske sprog. Det er sådan lidt utaknemmeligt, det her, ikke? Altså, jeg er så glad for vores kernemedlemmer, fordi vi har dog holdt fast ved interessen for Rusland, også når Rusland var mindre opfattet som en trussel. Ikke? Vi har hele tiden holdt landet og holdt fast ved det, også selvom det var blevet mindre fremmedartet og mere normalt og mere demokratisk osv., ikke? Så har vi da holdt fast ved interessen i det. Men der er noget, der hedder, som man kunne kalde interessens forsvindingspunkt. Og det er noget med, at når et land ikke mere giver store overskrifter, så er der mange, der glemmer, at det er der. Det er jo også det, der skete med Ukraine. Det er jo, vi må jo konstatere, at for 2-3 år siden vidste de færreste, hvor Ukraine lå, og hvad det var for et land, ikke? Og det er jo et pragtfuldt land, og det er det største land i Europa, som ligger helt inden for Europas grænser. Altså, Rusland er jo et meget stort land, men det meste af Rusland ligger uden for Europas grænser, på den anden side af Ural. Så har du Kazakhstan, så har du Tyrkiet. I begge tilfælde er det kun en mindre del af landet, der ligger i Europa, og resten ligger i Asien. Ikke? Så er der Danmark, ikke? Det danske monarki. Det er et af Europas største lande, men det meste af det ligger i geografisk i Nordamerika, fordi det er Grønland, ikke? Men Ukraine ligger helt og holdent inden for Europas grænser og har over 600.000 kvadratkilometer, når vi nu regner Krim med. Ikke? Hvis vi ikke regner Krim med, så bliver det lidt mindre, men Krim er ikke større, lidt mindre end Jylland, så det er jo ikke, fordi det ændrer så meget ved det. Men Ukraine er et meget stort land, og et meget rigt og varieret land, og et land med en gammel, nær intens forbindelse med Rusland. Og det, der sker, altså også Georgienkrigen 2008, synes jeg var en forfærdelig trist ting. Jeg håber ikke, det går så galt i det russisk-ukrainske forhold. Fordi der boede jo 1 million georgier i Rusland. Georgierne og russerne har stort set aldrig haft de store problemer med hinanden. Altså, der var nogle russer, der havde nogle problemer i en bestemt Georgier, nemlig Stalin. Men altså, hvis vi ser på det georgisk-russiske forhold, samme religion og stor forståelse for hinanden og agtelse for hinanden. Og det, der skete i 2008, det var forfærdeligt. Og den der krise, der var i 2008, der var den russiske ambassadør i Danmark, Georgier. Ramishvili, ikke? Og det er jo det, der viser, at Rusland er, trods alt, når det alt kommer til alt, ikke en nationalstat i klassisk forstand, men det er stadigvæk et imperium. Det er et imperium med en masse nationaliteter, som ambassadøren også sagde her til aften. Ikke? Et meget sammensat land. Og i øvrigt væsentligt mere sammensat end Ukraine, selvom også Ukraine er meget sammensat. Ikke? Og det hører ligesom med til traditionen, men det er jo også med til traditionen, at der inden for den russiske federation ikke er nogen tvivl om, at det dominerende og sammenbindende sprog er russisk. Der mener jeg, at det var meget uheldigt i den ukrainske udvikling, at man droppede den sproglov, som i store områder af Ukraine ligestillede russisk og ukrainsk. Man er nødt til at være fleksibel på de her punkter, ikke? Og tillade flere sprog. Og jeg håber da også, det bliver sådan i USA, med efterhånden i store dele af USA vil ligestille engelsk og spansk, fordi det er jo den vej, det går. Ikke? Og vi andre, vi er jo ligesom vennet til at bruge engelsk mere og mere, selvom vi ikke alle er ørne til det, så er det en fordel, at flere og flere taler et fælles sprog. Men der har jeg jo oplevet, at jeg har lært russisk, har åbnet så mange porte og døre for mig, fordi ikke blot fordi russisk er et af de smukkeste sprog i verden og et af de rigeste sprog i verden, men også fordi det i den grad er blevet vel tilegnet af folk med andre sprog. Noget af det, der har imponeret mig, når jeg har rejst i Rusland og i den gamle Sovjetunion, det har været kvaliteten af, hvor godt russisk de snakkede i Turkmenistan og Uzbekistan, og hvor jeg nu ellers var. Ikke? Overalt, hvor jeg kom, der var russisk det sprog, der åbnede dørene. Og når det jo så samtidig er så stort et kultursprog, det er både litterært og musikalsk, ikke? Så er det en stor rigdom, at vi har det sprog, og det plejer det sprog. Men selvfølgelig så jeg helst, at det var sådan, at jo fredeligere man opfattede Rusland, desto mere interesseret man sig for det. Ikke? Nu er der jo i Information i dag, var der en meget interessant artikel om den typiske skurk, den arketypiske skurk er russer. Og så diskuterede den så, hvordan det kunne være, at man den ene af James Bond-film og alle mulige andre, også efter den kolde krig, ser den virkelige skurk, den brutale hangman, altså ser ham som russer. Ikke? Og det var teorien hos ham, der skrev den der, det var, at russerne ligner os meget, men samtidig så er de anderledes. Og derfor så stiller de os over for et orienteringsproblem. Men nu vil jeg sige, at i hele den situation, vi er i for øjeblikket, der har vi også mobiliseret noget af det, der kommer over fra den russiske side, fordi det er så svært at få folk til at forstå, hvorfor man, når man nu er russer sammen og oplevet svenskerne, og polakkerne, og tyskerne, og franskmændene, som invaderende magter. Ikke? De farligste ting, det værste var selvfølgelig Hitlers besættelsesstyrker, dem der truede russisk identitet mest, det kom fra vest. Og der må jeg sige, i den krise, vi er i for øjeblikket, håber jeg, at det tysk-russiske forhold trods alt vil vise fortsat den styrke, som det har fået i specielt efter 1990. Fordi tyskerne mere end nogen andre forstår, hvad det er, russerne må føle når man tænker tilbage på 2. verdenskrig og på 1. verdenskrig, som vi nu 100 år efter. Ikke? Det er, de der konflikter, de ligger i, ja, altså i generne, eller de ligger i den kollektive erfaring i familierne. De har været så kostbare i menneskeliv, at de stadigvæk må ligge der. Ikke? Og det er derfor, man hele tiden ligesom må have dem med i hukommelsen. For mig vedkommende er det således, at min egen følelse af varme og kærlighed til det russiske folk ligger i, ud over i kulturen, så ligger det i taknemmeligheden over, at de sled Hitlers værnemagt op. Uden de mange, mange, mange russiske ofre, var det ikke lykkedes at få den tyske krigsmaskine til at køre træt. Det var amerikanske våben og russisk manpower, der sammen sled redde Europa fra noget af det værste, der overgår Europa nogensinde. Ja.
Skal vi lade være de sidste ord her i dag, og så endnu gang ønske tillykke med 90 års jubilæum, og vi ses igen om 10 år.
Meget gerne. Jeg håber meget, at jeg vil være her også om 10 år. Og derfor vil jeg igen sige, som jeg sagde til min indledende skål, der er i bokken i Poslednje, lad det ikke være den sidste.
Blide formanende ord fra Carsten Fledelius, pakket ind i smægtende toner, fremført af Julia Slobon. Det var Dansk Russisk Forenings 90-års jubilæum, du havde været til. Og hvad synes du om Fledelius' lille udtalelse her?
Hvilken en af dem? Altså, han siger jo rimelig meget.
Det må man sige. Men hans formaninger, hans det håb, han tillægger det tysk-russiske forhold.
Ja, men jeg synes, at det tysk-russiske forhold, det er klart, at de har mange interesser, også mange fælles interesser. Her tænker jeg mest kommercielt, som sådan. Jeg vil sige, det er nyt for mig, den opfattelse med, at de har begge to borget rigtig mange, hvad skal vi sige, offerne af den verdenskrig. Og det er jo noget, de har til fælles. Det må man erkende. Og den har jeg sådan set aldrig personligt tænkt over før. Men jeg synes, jeg vil gå lidt videre. Og lidt som, det var jo fødselsdag, foreningens fødselsdag, må man sige. For 90 år siden startede den her forening op med, på baggrund af, at man ville hjælpe Rusland efter en hungersnød i Rusland derovre. Det var jo svære tider i 20'erne i Rusland, og nok også meget sværere, end det var i Danmark på daværende tidspunkt. Og det var en lidt mærkelig fornemmelse at være med til det her arrangement, fordi at, jeg vil sige, aldersgennemsnittet var meget højt. Der var rigtig mange, der var over 60 år til arrangementet, og det var kun en håndfuld, som faktisk var på min alder, det vil sige omkring 30, lidt over 30 eller deromkring. Og det var primært dem, der optrådte, var unge. Og det skal lige siges, det blev holdt i det russiske center for videnskab og kultur, som også som blev startet i 1975, fandt jeg så også ud af, som var faktisk Sovjetunionen, som købte en bygning til det formål her. Og de har så været mere eller mindre tæt knyttet, eller knyttet til hinanden, stadig uafhængige igennem årene, som sådan. Men altså, når jeg lige kigger på det, så vil jeg sige, jeg vil da have min betænkelighed med, om foreningen eksisterer om 10 år. Fordi at der på et eller andet tidspunkt skal der jo yngre kræfter til. Og hvis der er yngre kræfter i foreningen, og det benægter jeg ikke, så vil de i hvert fald ikke møde op. Det var jo heldigvis også sådan, at Ruslands ambassadør var forbi Dansk-Russisk Forenings 90-års jubilæum, og han brugte lejligheden til at forklare, til primært at forklare, hvad skal vi sige, Ruslands officielle holdning med hensyn til Ukraine. Og nu er vi jo også lidt ramt af at være en lille smule propaganderet i den vestlige verden, så vi hører jo også mest på, hvad hinanden har at mene omkring Rusland, og vi egentlig heller ikke så meget høre på, hvad Rusland har at sige. Og det er sjældent, at man ligesom får det præsenteret i et længere format. Og det har vi altså valgt at gøre her. Vi giver simpelthen ord til Mikhail Vanin, Han taler for det meste dansk, men det er fordi, at der var en tolk til stede, og ham har vi så lavet primært give et ord, men det er altså stadigvæk Michael Vanin, som siger det. Vi har bare klippet ham ud.
Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа.
Kære venner, mine damer og herrer.
Наша сегодняшняя встреча не простое протокольное событие, а поистине историческая встреча.
Det vi mødes her i dag, det er ikke bare en social begivenhed som så mange andre, men det er en historisk begivenhed.
Как вы хорошо знаете, в этот день 23 апреля 1924 года была основана Датско-Российская ассоциация по продвижению идеалов дружбы и сотрудничества между нашими странами.
Som de udmærket ved, så var det i dag, den 23. april i 1924, at dansk-russisk samvirke til fremme af venskab og samarbejde mellem vores lande blev grundlagt. I 90 år har foreningen nu som uformelt uafhængigt forum ydet et væsentligt bidrag til at udvikle den konstruktive dialog mellem Danmark og Rusland, og dermed også til at udvide samarbejdet mellem vores lande inden for det traditionelle diplomati. Tro mig, vi værdsætter denne mulighed for at have en åben og uformel diskussion om hvilket som helst, selv de mest ømtålige emner. I en verden, der forandrer sig så hurtigt som tilfældet er, har det en særlig betydning. Desværre er eftervirkningerne af den kolde krig ikke endeligt overstået, og vi er endnu langt fra i mål med at få nedbrudt diverse kunstige skillelinjer i Europa. Der er stadig politikere, som forsøger at opdele de europæiske lande i venner og fjender, og stille dem over for et falsk valg. Enten er I med os, eller også er I imod os. Det illustreres blandt andet klart i forbindelse med den nuværende situation i Ukraine. Den dybe og altomfattende krise, landet oplever for tiden, det er også noget, der vækker stor bekymring i Rusland. Vi forstår udmærket situationen i Ukraine, et land, der for blot godt og vel 20 år siden blev uafhængigt, og nu skal løse en række meget komplicerede opgaver omkring det at etablere sig som en suveræn stat. En af opgaverne er at skulle finde en balance mellem interesserne i landets forskelligartede regioner, hvor befolkningen ofte har forskellige historiske og kulturelle rødder, taler forskellige sprog og ikke ser på samme måde på deres fortid og nutid og på perspektiverne for udvikling af landets internationale relationer. Som vi ser det, så er det ret beset sådan, at enhedsstaten er ophørt med at fungere i Ukraine. Den ukrainske enhedsstats fundament er blevet undergravet af en række politiske ulykker, der har præget landet i de sidste mange år. Jeg vil ikke nævne alle årsagerne til den interne politiske krise i Ukraine, men blot sige, at en af de vigtigste faktorer i denne situation er, at man i Ukraine ikke har en velbalanceret grundlov. En forfatning, der på fyldestgørende vis kunne tage hensyn til de forskellige interesser hos forskellige etniske og sproglige grupper, og som kunne sikre alle ukrainske borgers rettigheder og interesser. Netop derfor går vi ind for, at man holder op med at skærpe spændingerne til ingen nytte, og i stedet vender tilbage til det seriøse fælles arbejde med hurtigst muligt at få stabiliseret situationen i landet. Jeg er overbevist om, at Ukraine, et land, der er os venligt sindet, vores broder og naboland, at Ukraine kan og skal være ikke et stridens æble, men et bindeled i den europæiske sikkerheds- og samarbejdsarkitektur.
В современном мире, в котором происходят масштабные глубокие перемены, Россия на протяжении многих лет последовательно выступает за укрепление коллективных усилий в интересах поиска солидарных ответов на общие для всех государств вызовы.
I nutidens verden, hvor der foregår så omfattende og dybgående forandringer, har Rusland i mange år konsekvent talt for at styrke de kollektive bestræbelser på at finde solidariske svar på de udfordringer, som alle lande står overfor. Det vi får til svar er desværre eksempler på en politik, der har til formål at holde Rusland i skak. Det er forsøg på i relation til os at ignorere principperne om lighed og gensidig respekt, i det man i internationale anliggender orienterer sig efter den stærkeres ret og ikke efter folkeretten. For at nå sine mål benytter man forskellige, blandt andet også meget uredelige metoder, og man tager skridt, der ofte direkte berører Ruslands legitime nationale interesser. Historisk har det imidlertid vist sig, at forsøg på at isolere Rusland har haft alvorlige følger for hele Europa, mens omvendt en aktiv inddragelse af vores land i kontinentets anliggender har været ledsaget af lange perioder af fred og udvikling. Til afslutning vil jeg nævne, at Rusland og Danmark i mange århundreder har været til stede på hinandens kulturelle og økonomiske territorium. Og uanset hvilke kriser og prøvelser de dansk-russiske relationer udsættes for i international politik, så er vores af tiden prøvede kulturelle og handelsøkonomiske forbindelser en sikker garant for, at vi altid vil kunne nå til forståelse om at overvinde de barrierer, der måtte opstå i vores bilaterale dialog.
Пользуясь случаем, поздравляю Датско-Российскую ассоциацию с юбилеем, желаю дальнейших успехов в деле сохранения добрососедства и взаимного уважения между Россией и Данией. Спасибо за внимание, дорогие друзья.
Я бы gerne benytte lejligheden til at lykønske Dansk-Russisk Forening med de 90 år, og ønske held og lykke også fremover med at bevare det gode naboskab og den gensidige respekt mellem Danmark og Rusland. Tak for opmærksomheden.
Og så til noget fuldstændig uaktuelt. Og dog til noget faktisk evigt aktuelt. Fordi der er et folk, eller en gruppe af folk i både Ukraine og Rusland, som i de sidste over 1000 år har levet sådan forholdsvis uforstyrret af store politiske omvæltninger omkring dem. Jeg ringede til en ven i Ukraine, Mikhail Aslon. Han havde lige skrevet om en stor nyhed på sin væg på Facebook. Og her er, hvad han fortalte.
Ну, значит, я написал, что я обнаружил неописанный цыганский диалект, на котором говорят на территории Украины, в частности, главное поселение цыганское, где бы
Я скрев, что я havde fundet en ikke beskrevet cigøjnerdialekt, som tales i Ukraine. Den er især koncentreret omkring byen Rakhiv i Zaporizjzja-regionen, lige på grænsen mellem Ukraine og Rumænien. Og kaldt en opdagelse er så meget sagt, fordi cigøjnerdialekter, de steder, hvor de stadig findes, er meget dårligt udforsket. Så er den dialekt er ukendt, er der ikke noget underligt i. Der er meget få specialister i cigøjnersprog. Hvis man rejser rundt i Rumænien, og det er det land i verden, der har den største befolkning af cigøjnere, så vil man finde i snesevis af ikke beskrevne afarter af cigøjnersprog. Først nu er der kommet en klassifikation, eller snarere et udkast til en klassifikation, af cigøjnerdialekter i Rumænien. Når det kommer til Rahif-dialekten, så er det også en dialekt, der længe har været under indflydelse af rumænsk sprog.
Да, ну вообще на территории России.
Да. А чем интересен тогда новый диалект на, то есть в Украине?
Du har tidligere studeret cigøjnersprog i Rusland. Hvorved adskiller den nye dialekt sig?
Диалекты, эти вот влажские диалекты так называемые, да? То есть это диалекты цыган.
Der er cigøjnerdialekter, som er opstået i Valakiet i det sydlige Rumænien, og der er stadig mange forskellige dialekter i det område. Herunder også den såkaldte Kaldrash-dialekt, som tales af omkring 1 million mennesker på verdensplan. Det er den mest udbredte cigøjnerdialekt, og det er den dialekt, jeg har beskæftiget mig med i Rusland. Den største tabor, det vil sige det største cigøjnersamfund, ligger i Tula. I Ukraine bor der også Kaldrash. De bor primært i Odessa og i Donetsk. Den nye dialekt, som jeg har fundet, er ikke Kaldrash, men ligner. Den har nogle uventede træk, som ikke stemmer helt overens med klassifikationen af valakiske dialekter, hvad der gør den interessant. Det skal dog siges, at jeg først lige er gået i gang med at beskrive dialekten, og jeg har ikke været i Rakhiv, hvor det tales, men jeg har allerede fundet nogle nøglepunkter for en fremtidig beskrivelse. Kan cigøjner i Østeuropa og Europa i det hele taget forstå hinanden indbyrdes?
Дело в том, что цыганский язык вообще не территориальный, поэтому дело не в том, где живут те или иные цыгане, а откуда они происходят.
Cigøjnersproget er slet ikke territorialt. Det kommer ikke an på, hvor disse lahine cigøjner bor, men hvor de kommer fra. Hele cigøjnersproget, eller som nogen vil sige, grupperne af cigøjnersprog, kan spores tilbage til en indisk dialekt, iblandet dardisk, som er et sprog, der tales i det nordlige Pakistan. De endte i Europa i den tidlige middelalder og blev delt op i nogle større grupper. For eksempel kan russiske cigøjnere, der har boet på russisk territorium i 300 år, stort set ikke kommunikere med rumænske, altså med valakiske cigøjnere. De blev nødt til at slå over på et formidlingssprog, for eksempel russisk. De kender måske hinandens sange, når de hører dem på en fremmed dialekt. Jeg kender Calderas-dialekten, som i et eller andet omfang ligger tæt på, derfor kan jeg lidt forstå de her nyopdagede gutter. Det svarer lidt til at kende to meget tæt forbundne slaviske sprog. Alle cigøjnersprog bliver udsat for en voldsom påvirkning på alle niveauer. Nogle steder er de allerede uddøde, nogle steder overlever de og udvikler sig, sågar i et vist omfang. Men overalt kan man se, at det niveau, man behersker dem på, det falder. Jo yngre man er, desto flere ord fra det omgivende sprog blander man i sit eget. Cigøjnersprog er kontaktsprog. Det er deres vigtigste egenskab, og sprogene har gennem hele deres historie været i kontakt med andre sprog. Derfor er der ikke noget at sige til, at ordforrådet i cigøjnerdialekter hele tiden fornyes, og at gamle ord går i glemmebogen i et eller andet omfang. Ikke desto mindre har de valakiske dialekter holdt sig godt. De kan klare stort set alle kommunikationsområder. De er selvfølgelig sprog uden et skriftsprog, selvom folk kan skrive sms'er ved at lægge sig op af det lokale skriftsprog, op af ukrainsk i det her tilfælde. Er der ord, som cigøjnerdialekter har specielt mange af, eller få af? For eksempel ord for husdyr?
Ну, слова корова, овца, баран, свинья, в общем, представлены все очень хорошо.
Ordene ko, får, ged, svin er velrepræsenteret. Det er gamle indiske ord, til dels iranske. Men det kan selvfølgelig ikke være tale om en vildt stor variation, fordi det er ikke noget, de beskæftiger sig med husdyr. Men dyrenavne er repræsenteret i det omfang, at folk har med disse dyr at gøre. De kaldrash cigøjner, der bor i Rusland, er gradvist ved at miste det oldindiske ord bjørn. Det sker nærmest for øjnene af os. Men ordet ulv er man ikke mere at miste, selvom de heller ikke møder ulve. Så der sker en langsom fortrængning af gamle ord, som bliver erstattet med nye, desværre. Men man kan omvendt heller ikke sige, at de helt har mistet kontakten til det gamle indiske sprog. Der er ifølge forskellige opgørelser omkring 800 oprindelige oldindiske rødder i cigøjnersproget. Sådan forholder det sig mere eller mindre i alle sprog, at der er omkring sådan et antal oprindeligt ikke låneord. 500-1000, måske op til 2000. Alle andre ord er afledte eller som sagt låneord. Hvad skyldes tilbagegangen? Skyldes det pres eller at de traditionelle håndværk uddør? Alle sprog, som kommer i kontakt med andre sprog, kommer i kamp med disse sprog. Når to kulturelle fællesskaber havner på samme territorium, så begynder de at konkurrere. Det afspejler sig blandt andet i den sproglige påvirkning. Hvis der er en stærk kultur, det er mere prestigefuldt, som presser. Dette pres er ikke som sådan et overgreb. Folk går frivilligt over på et andet sprog, fordi de mener, at de kan opnå mere i livet ved at tale det pågældende sprog. Man skal ikke lede længe efter sådan nogle eksempler. Det gælder også store europæiske sprog. Videnskaben er efterhånden gået over på engelsk. Der er mange sfærer, som nationale sprog nu intensivt fortrænges fra. Det er resultatet af sådan en ulige kamp, hvor folk tror, at hvis de begynder at tale et andet sprog, så indvarsler det mere succes i deres liv. Sådan er det også med cigøjnere. Men de lever typisk isoleret, for omgivelserne har deres egne håndværk og bor i sammentømrede samfund. Det fremmer en bevarelse af sproget. Men den såkaldte integration i det omgivende samfund fører, når det gribes forkert an, bare til, at cigøjnerbefolkningen går i opløsning i de laveste sociale lag i det omgivende samfund. Og det fører til, at sproget forsvinder, hvilket gør det vanskeligt at bevare kulturen. Men det skal siges, at de valakiske dialekter generelt klarer sig godt. Der er endda nogle entusiaster, som publicerer på de valakiske dialekter. Men situationen er forskellig fra land til land. Nogle steder er sprogene uddøde, andre steder sker det i mindre omfang. Er der andre steder, tilskynder leveforholdene ikke til, at man går over på et andet sprog. Cigøjnersprog har det, som alle andre sprog, som er blevet et andet sprog. Og eftersom cigøjnerne ikke er knyttet til bestemte territorier, så behøver de heller ikke at kunne betjene alle sfærer i samfundet. Der sker ikke uddannelse på cigøjnersprog nogen steds. Det sker en stor del af det kulturelle liv væk, og det fører til, at hele sproglige lag bliver skubbet ud og erstattet. Men vi ser omvendt også, at sigøjnersproget efter over 1000 år stadig fungerer. Men jeg tror, at det er et spørgsmål om måske ikke år, men så om århundrede. Mens de stadig findes, skal man undersøge det, og man skal beskrive det. Held og lykke.
Det markerede også afslutningen på denne maj måneds udgave af Internyt fra Vestfronten, og ved mikrofonerne var
Jesper Gormsen
og Anders Gerlum Petersen. Og som altid, så vil vi meget gerne have kommentarer, ris, ros, plus eventuelle opfordringer på vores e-mail, som I finder på vores hjemmeside, som er internytfravestfronten.dk. Og ellers så ses vi til juni måned. Hej.
På gensyn.